Goeiemôre. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend hier by julle te kuier by Mosaïek. Voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here, dankie dat U elkeen van ons hier ontmoet, waar ons nou hier sit, in ons huidige omstandighede. Dankie Here dat U diep en innig lief is vir elkeen van ons en dat U graag wil sien dat ons U mooie mense word. Ons bid dat ons nou sal oop wees, sodat ons sal luister na U Gees wat in ons lewens praat. Amen. Ek dink nie ek is verkeerd as ek sê dat alle mense wat God se kinders is, begeerte het om op 'n manier God se mooie mense te wees nie. Maar die dilemma is dat daar baie mense is wat sê hulle wil graag God se mooie mense wees, maar dat ons nie noodwendig altyd gewillig is om hierdie pad te stap wat ons uiteindelik daarby uitkry nie. En nou is dit maar so dat meestal gaan ons lewe op 'n manier deur hierdie swaar kry en deur allerlei moeilikhede. En daar is min van ons wat regtig swaar kry tye in ons lewe sal verwelkom. En wat sal sê dat ons toelaat dat God ons in dit ontmoet sodat hy dit vrugbaar in ons lewe kan gebruik. Dit wat beteken natuurlik hoegenaamd nie dat God die oorsaak is van daai swaar kry tye in ons lewe nie, maar juis dat as ons God toelaat om tye van swaar kry in ons lewe te gebruik, dan verhoed dit dat ons in hierdie harde, verbitterde mense verander. En dat ons mense word wat op 'n manier iets van God self vertoon. Om God se mooi mens te word beteken natuurlik ook nie dat dit hierdie eenmalige gebeurtenis is nie. Die meeste van die tyd is dit 'n proses wat eintlik maar ons ganse lewe lank duur en dis 'n lewenslange taak. Ek dink die meeste gelowiges sal ook sê dat hulle graag op 'n manier 'n wyse mens wil wees. Nou, ek weet nie wanneer jy laas voor 'n reg wyse mens te staan gekom het nie. Maar as 'n mens met iemand praat wat regtig wysheid het, is daar altyd maar op 'n manier 'n pad van swaar kry en 'n pad van moeilike leef wat agter hierdie wysheid sit. Daar is hierdie pragtige aanhaling wat sê: "If you could erase all the mistakes of your past, you would also erase all the wisdom of your present. Remember the lesson, not the disappointment." So alhoewel niemand van ons deur die moeilike goed en die swaar kry tye wil gaan nie, is dit juis hierdie dinge in ons lewe wat ons uiteindelik by wysheid uitbring. Miskien is dit nodig dat ons as God se kinders veel eerder 'n reis ingesteldheid sal hê as 'n bestemmingsingesteldheid. Dat ons sê, ons besef, op hierdie aarde is ons maar altyd op pad. In al my reaksies en keuses bepaal uiteindelik of ek God se mooi mens gaan word. In Efesiërs 4 vers 22 tot 24 staan daar: "Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig." Nou as ons kyk na wat Efesiërs 4 sê, dan is daar 'n paar goed wat vir ons redelik duidelik is. Die eerste is dat Efesiërs 4 sê: "Ek moet elke dag kies om nie dieselfde lewe te leef as wat ek gister geleef het nie." Die tweede is dat ek ook elke dag moet kies om met daai ou mens te breek. Daai ou mens wat sekere begeertes en 'n manier van dink het wat nie noodwendig in lyn is met dit wat God se begeertes of God se manier van dink is nie. Dit beteken ook dat ek elke dag sal kies om my oop te stel vir 'n sekere soort pad wat my uiteindelik God se mooi mens maak. En in die vierde plek sê dit dat ek bereid is om te leer om volgens God se wil te leef en om heilig te word. Nou as ons sê ek leer om volgens God se wil te leef en om heilig te word, dan beteken dit eintlik maar dat ek in al my doen en late sal oop wees om meer in lyn te kom met God se manier van doen en God se manier van dink. Dat ek meer en meer myself sal oopstel om op dieselfde frekwensie as God te begin funksioneer. Dat ek meer met God se oë begin kyk en met God se hart begin voel. En as dit gebeur, dan begin ek om selfsomatig te leef volgens die wil van God. En dan word ek heilig. Of ek word dan 'n mens wat lyk soos God se soort mens. In hierdie reeks praat ons met mekaar oor die tema 'n nuwe jy en in elkeen van die geleenthede word daar op 'n baie spesifieke ding gefokus. Verlede week was die tema byvoorbeeld van leuns na waarheid. Vandag gesels ons oor van bitterheid na vergifnis. Volgende week is die tema van woede na ontferming. En die gemeene deler in al drie hierdie temas is verhoudings. Ek dink julle sal met my saamstem dat verhoudings 'n integrale deel van elkeen van ons se lewens is, want dit is maar die voertuig waarmee ons tussen ander mense leef. Maar dit is ook so dat verhoudings die smeltkroes van transformasie is. Dit is die plek en dikwels pynlike plek waar God ons ontmoet en ons vorm en verander. Dit bring my terug by hierdie tema van swaar kry. Jesus aan die kruis is waarskynlik vir ons een van die beste voorbeelde van hoe God swaar kry en pyn in 'n mens se lewe sou kon aanwend. Ons weet dat Jesus hier op aarde nie 'n maklike lewe gehad het nie. Jesus is nie met 'n silwer lepel in die mond gebore nie. Mense het hom dikwels sleg behandel. Hy was dikwels betrokke in situasies waar mense wreed teenoor hom opgetree het. En tog het Jesus nie wraak gesoek nie. Hy het nie bitter geword nie. Trouwens het hy toegelaat dat God die pynlike goed wat ander mense aan hom gedoen het, omskep in vergifnis, vryspraak, lewe. Waarom is dit soms nodig dat ons nie net die sonnige kant van die lewe ervaar nie? Romeine 5 gee vir ons so 'n bietjie rigting. As daar staan, ons verheug ons ook oor die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die diepste pyn in ons lewe word meestal veroorsaak deur die mense naaste aan ons. En dan beleef 'n mens gewoonlik hierdie ontnugterende besef dat ons regtig maar net mense is en dat ons baie maklik seer kry. En daarom is ons natuurlike reaksie gewoonlik in sulke tye dat ons wrokkig is en dat ons onmiddellik reageer met wrevel en woede en baie keer ook wraak. En as dit gebeur dan lei dit noodwendig of ons nou daarvan hou of nie tot bitterheid. As bitterheid ons as mense se natuurlike geneigtheid is, hoe word ek dan 'n mens wat gekenmerk word deur vergifnis en nie deur bitterheid nie? En miskien kan ons so 'n bietjie van 'n proses bedink vir oggend. Die eerste stap na 'n nuwe jy is om te sê, pas jou hart op. Spreuke 4 vers 23 is van hierdie wyse woorde wat ek my lewe lank nog met my saamdra. Dit sê, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Baie keer dink ons dat ons ons hart oppas deur dit wat met ons gebeur onder die mat in te vee. Maar ons pas juis ons hart op wanneer ek die goed wat met my gebeur die nodige aandag gee. Dikwels vra dit dat ek daai donker emosies binne in myself sal erken. En dat ek sal raak sien dat dit soos interne boodskappers is wat God hier binne in my gesit het, wat my help om agter te kom as daar iets fout is in my lewe en waarna ek dan moet aandag gee. So daarom vermoed ek is een van die wyse dinge wat ons kan aanleer is om hierdie moeilike goed wat ons soms binne in onsself voel nie eenkant te skuif nie, maar om dit juist nader te nooi en om met bitterheid en al sy vriende soms om die kampvuur van my hart te gaan sit en vir hierdie donker goed binne in myself te vra, hoekom is julle hier? Wat probeer julle vir my sê? Wat is dit wat hierdie donker ervaring soms binne in myself aan my wil kommunikeer? Ironies genoeg is dit wanneer ek nie wegskram van my eie donker emosies nie, dan laat ek toe dat die lig binne in my inkom en op 'n merkwaardige manier gebeur dit dan, dat die lig van God in hierdie donker in my inskyn, dat ek begin verstaan hoekom ek voel soos ek voel, dat ek begin agterkom hoekom iemand se optrede daai effek op my gehad het, en dat ek die houvas wat woede of haat of onreg op my het, kan laat gaan. Dat ek eintlik in die erkenning van hierdie donker emosies in myself, juist die wortel van bitterheid kan uittrek, en uiteindelik dan 'n vry mens word. Om my hart op te pas, is dan hierdie gesamentlike poging tussen my en die Here, waar die Here graag my wil help om te verstaan wat binne in my aangaan, en waar ek myself kan oopmaak, sodat God se lig in my kan inskyn, en ek dan my hart oppas en nie 'n gevangene word van my eie seer hart nie. Die tweede stap na nuwe jy, is dat ek sal kyk wat groei in die grond van my hart. Hebreërs 12 vers 15 sê, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Hierdie woordjie, sorg dat dit nie gebeur nie. Kyk, dis jou werk. So nou is die vraag, wat sou die ideale omstandighede in my lewe wees, waarin bitterheid kan groei en gedei? Die saad waaruit bitterheid in my lewe na vore kom, lyk baie dikwels op die oog af so of skadeloos. Soveel so dat ek nie eers besef dat ek hierdie bossies moet uittrek nie. Of soos Efesiërs 4 vers 27 sê, moenie die duivel 'n vatkans gee nie. Baie dikwels laat groei ons goed in die grond van ons hart, sonder dat ons noodwendig besef dat die uitvloeisel daarvan dalk bitterheid sou kon wees. Ek verhoed dat bitterheid in my hart groei, wanneer ek ongesonde patrone in my lewe begin identifiseer, dit verbreek en dit laat gaan. Dit klink natuurlik baie makliker as wat dit is, en dit neem eintlik in praktyk jare om hierdie ongesonde patrone in 'n mens self raak te sien, want ons natuurlike geneigtheid sal eerder wees om dit te onderdruk. En ek wens ons het vandag meer tyd gehad om bietjie na hierdie ongesonde patrone te kon kyk. Maar dis nou een ding as jy nou die ongesonde patrone in jouself geïdentifiseer het. Dis heeltemal 'n volgende moeilikheidsgraad om dit te verbreek en dit te laat gaan. Om met ander woorde nie meer so op te tree nie. Die dilemma is natuurlik wanneer ek begin om ongesonde patrone in my lewe aan te spreek, dat baie van die mense in my lewe wat voordeel getrek het uit my ongesonde optrede, dan nie so gelukkig is met dit wat ek doen nie. En dan vra ek myself baie dikwels die vraag, wat is een van die twee opsies is die meer pynlike een? Is dit meer pynlik om sommer maar wanneer ek agterkom onmiddellik hierdie ongesonde patrone af te breek? Of is dit meer pynlik om dit maar toe te laat dat dit groei en dan dekades later moet probeer om op 'n manier hierdie wortels uit te trek. Die derde stap na 'n nuwe jy is om vrede te maak met die lewe. Een van my groot verantwoordelikhede is om vrede te maak met hoe die lewe is. Rachel Marie Martin het iewers hierdie baie wyse woorde geskryf. Sy sê, sometimes you have to let go of the picture of what you thought life would be like and learn to find joy in the story you are actually living. Om vrede te maak met hoe die lewe is en die idee van hoe my lewe moes wees te laat gaan, is 'n lang en moeisame proses, maar ongelooflik bevrydend. God sou graag wil sien dat daar diep vrede in elkeen van ons se lewe is, teenoor die lewe, teenoor die mense in ons lewe, en dan dat ons op 'n manier leef met iets van 'n holy detachment, die vermoë om op 'n heilige manier die mense en die dinge in ons lewe te laat gaan, om die lewe sy gang te laat gaan, dat ons sal leer om ons eie harte op te pas, om nie ongesonde patrone in ons lewens te leef nie, en om uiteindelik mens te word wat met verantwoordelikheid en vergifnis en vryheid leef. Ronald Rolheiser praat in sy boek The Holy Longing oor hoe ons kan vrede maak met die lewe. En hy het so 6 punte wat hy sê, as jy hierdie stappe volg, dan kan jy by 'n plek kom waar jy kan vrede maak met die lewe. Hy sê, gee jou wil en drome en hoop aan God oor. Noem die dinge in jou lewe wat geëindig het. Wag in stilte en verwagting vir God om iets nuuts te doen, terwyl jy besig is om jou oor jou verlies te rou. Sien die geboorte van nuwe lewe raak. Laat gaan wat jy verloor het. Laat toe dat jy geseën word deur die gawes van die verlede en pas aan by die nuwe realiteit. En in die laaste plek, ontvang die Gees van God vir die lewe wat jy nou leef. Of in Rolheiser se eie woorde, accept the spirit for the life that you are in fact living. Wanneer ek deur hierdie siklus gaan, dan kan ek oop wees om God se Gees te ontvang vir die lewe wat ek nou werklik leef. Nie vir die lewe wat ek gedink het ek wou leef, of vir die lewe wat ek sou geleef het as my omstandighede anders was nie. En dit bring my by die laaste stap na 'n nuwe jy. Oefen vergifnis. En ek sê pertinent oefen vergifnis, omdat vergifnis nie vir ons natuurlik kom nie. Vergifnis is nie ons eerste reaksie nie. Efesiërs 4 sê in vers 31 en 32, moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Vergifnis is een van die goed waaroor Jesus die heel meeste praat. En is waarskynlik omdat Jesus weet dat as ons mekaar nie vergewe nie, kan ons onmoontlik 'n lewe leef waar ons vry is en waar ons iets van lewe in oorvloed kan ervaar. En daarom, of ons nou daarvan hou of nie, is vergifnis een van die lakmoestoetse van om 'n kind van God te wees. Richard Rohr praat oor die sentraliteit van vergifnis in ons verhouding met God, en dan sê hy, we have been weak in teaching the absolute centrality of forgiveness to understanding the gospel. It is not that you might need to do this. It is in this experience of forgiveness that you re-find your life in a different place. Om 'n volgeling van Jesus te wees, en om met 'n hart vol wraak te loop, is 'n contradictio in terminis. Dis nie moontlik nie. En dis wanneer ons voor hierdie gebrokenheid in ons eie lewens te staan kom, dat ons besef, ons is gebroke mense, en daarom het ons nodig om mekaar te vergewe. Miskien is daar 'n paar goed wat ons soms verkeerd verstaan oor vergifnis. Vergifnis beteken nie dat ek aan die persoon wat my skade berokken het, 'n vrypas gee om weer op 'n skadelike manier teenoor my op te tree nie. Daar is mos hierdie woorde wat sê, forgive and forget. En ek het 'n idee, forgive and forget is baie keer 'n probleem. Miskien moet ons eerder sê, let be and learn. Want wanneer ek iemand vergewe, dan beteken dit dat ek hulle kan vryspreek, en hulle laat gaan, en die lesse leer, sodat ek nie weer in dieselfde strikke trap, as wat my oorspronklik in hierdie situasie laat beland het nie. Ongelukkig is die resultaat van vergifnis nie noodwendig altyd reconciliatie nie. Vir reconciliatie het 'n mens 2 mense nodig. Vir vergifnis het jy 1 mens nodig. Net jyself. As ons vry van bitterheid wil leef, dan moet ons bereid wees om te oefen om 'n pad van vergifnis te stap. En dit beteken baie prakties dat ek my behoefte aan vergelding of selfs my behoefte aan geregtigheid of my behoefte om die laaste sê te sê, te laat gaan. Dat ek daai persoon wat my skade aangedoen het, sal vrystel van die skuld en die persoon in vrede laat gaan en sê, ek begeer niks sleg vir jou nie. Mag het met jou goed gaan. Dit beteken selfs dat ek daai onsigbare wrokke en wraak binne in my laat gaan, sodat bitterheid nie in my lewe 'n vasdra plek kry nie. Dit is natuurlik makliker gesê as gedaan, maar ons weet dat as ons nie vryspreek en vergewe nie, dan is die ander persoon nie die gevangene nie, maar ek. Dit bring my terug by die konsep van holy detachment, waaroor ek nou gepraat het. Holy detachment beteken nie dat ek iemand sal afskryf nie, maar juist dat ek iemand vryspreek. Dat ek my greep op die situasie laat gaan. Dat ek 'n bietjie terugstaan en op 'n punt sal sê dat ek nou die lewe toelaat om sy gang te gaan. Dat ek met vertroue in God sal kyk hoe die lewe besig is om te ontvou. Dat ek nie meer dinge probeer forceer nie. Dat ek nie krampagtig vasklou aan wat ek wil hê nie. Maar dat ek God met die spontane verloop van die lewe sal vertrou. God nooi ons om elke dag te oefen om met vergifnis te leef. En om hierdie bossies van bitterheid uit die grond van my eie hart te trek. Maar met 'n hart vol liefde en deernis teenoor myself, want dis nie altyd maklik nie. Ek dink dat daar min dinge is wat God se hart so bly maak as 'n mens wat sê, ek is bereid om hierdie pad te stap wat U van my sou vra, want ek wil graag die mooi mens word waaroor U droom. Mag die Here vir elkeen van ons hierdie genade gee. Kom ons bid saam. Here, dit is ons natuurlike geneigtheid om wanneer mense ons skade berokken, gevul te wees met woede en wraak en wrokkigheid en uiteindelik om bitter mense te word. Vergifnis kom nie vir ons vanself nie. Dit is vir ons regtig soms baie moeilik. Maar ons besef ook dat ons nie volgelinge van Jesus kan wees en dat ons nie U kinders kan wees as ons lewe vol bitterheid gesaai is nie. Daarom bid ons dat U ons sal help om ons harte op te pas, om die patrone te identifiseer wat in die grond van ons hart groei. Dat U ons sal help om die lewe te aanvaar vir wat die lewe is en om te oefen om mense te wees wat in vergifnis leef. Amen. Indien jy na vanoggend 'n behoefte het dat iemand saam met jou bid, is jy baie welkom om na die Klipkerk te gaan en daar sal iemand wees wat jou daar ontvang. Kom ons ontvang die Here se seën. Geliefdes van die Here Jesus, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkeen wees en in ons werk, sodat ons mense van vryheid en vergifnis kan wees. Amen.